Nicméně se sem vracím na místo činu, protože mě poprosili, jestli bych mohl dneska moderovat ten dnešní večer. To, co přivítáme v dnešním večeru, je primárně teda Vojtěch Hauser, který tady je jako zástupce opravdu taky obrovský, řekněme, dobrovolnický skupiny s názvem Czech Team a dalších názvů teda skupin, který se dobrovolnicky nějakým způsobem angažovali v různých uklidnických táborech, přechodech a tak dále různě po Evropě. Tomu se ještě dostaneme. A my jsme se právě s Vojtou potkali, my jsme se teda potkali už v nějakých hospodách v Praze dřív, ale až teprve jsme se nějak víc seznámili právě na srbsko-chorvatské hranici v Šidu, kde vlastně jsme spolu trávili pár dní. Vraz nám byl právě současně, když tam byl Vojta, ale Vojta tam byl už dlouho předtím a dlouho po mně, takže já jsem měl tady taková okrasa a spíš se to budu snažit tak jako koordinovat a Vojto by říkat, že už přitýká do basketbalu a tak. Takže nicméně to, co nás čeká, nějaký obecný úvod, potom Vojta bude mluvit, ukáže nám nějaké i fotky, nějaké příklady a tak dále. A v závěru bude nějaký takový nemoc asi dlouhej, ale řekněme nějaké dvě, tři otázky určitě stihnem, takže se nebojte si je připravit dopředu, aby ty otázky byly potom už nějak chytrý a aby dávali smysl, aby na ně Vojta mohl odpovědět. Uprchlická krize je dneska obrovský takový termín, je to vlastně teda mediální termín, protože otázka, co to znamená uprchlická krize, někdo tomu může říkat krize Evropy a tak dále. Nicméně, pro nějakou hrubou představu, ty čísla jsou dneska určitě v milionech. Co se týče vlastně té největší uprchlické vlny, tak ta se nás v tuhle chvíli v uvozovkách tak moc netýká, protože 4,5 milionů uprchlíků ze Sýrie teďka leží úplně jakoby v jiných státech, zejména v Turecku, kde je zhruba 2,5 milionu lidí. Nicméně, když vlastně vezmu ten balík uprchlíků, který jsem teďka přišel, a rozložil ho vlastně do těch států, tak za naši Českou republiku tyhle uprchlíci naplní zhruba Václavský náměstí. Proč to říkám? Je pro nějakou představu, že dneska máme takový fakt jako obrovský balík v hlavě, co to je tam za masu lidí, která přichází. Amerika ročně přijme milion uprchlíků, klasicky, jako historicky, a pořád to číslo je furt stejný. Ale prostě tímhletím, jak ten případ specifický a jak Evropa vlastně se s tím potýká, nezná to, jakou máme tady hustotu zalednění a tak dále, tak je to vlastně pro nás něco novýho. A to, co bychom dneska i chtěli, tak aby Vojta ukázala nějaký pohled na tu věc, jak se ty věci mají a jak to teďka aktuálně je. Když to teda vezmu celý ten balík, přepočtu na tu rozlohu, tak by na území dnešní Prahy, včetně aglomerace, to znamená nějaký 1,5 milionu, žilo asi 70 uprchlíků. Což to znamená, že by se většina z nich ani nepotkala za svůj život. A představte si, co to je asi za číslo. Takže to je jenom pro nějaký takový hrubá jako taková představa, že opravdu to číslo, který je, tak je obrovský vlastně, ale v rámci nějakého celé Evropy, co tady děje, tak je to číslo poměrně mizivý. To neznamená, že se ty věci dělají dobře, to neznamená, že není třeba být moudrý, obezřetný a tak dále, ale jsou to lidi a právě i to dnešní téma, který souvisí s tím dnešním svátkem, jestli jsou ty uprchlíci naši nejposlednější z bratří, tak právě se k tomu i hodí to, že opravdu spousta lidí v rámci svého času, svých dovolení, svých financí a tak dále bylo právě dobrovolně skrytě těch táborů a to, co se v těch táborech děje, jak to tam je, tak o tom nám bude dneska povídat Vojta. Takže Vojto, vítej a předávám ti slovo.
Já jsem trochu přemýšlel, jakým způsobem bych se dnešní večer pojal a chtěl jsem se vyhnout tomu, abych omílal další čísla. Jsem si řekl, že to udělám tak, že vás provedu tímto svojí cestou po balkánské trase, kde jsem strávil čas od minulého září do zimy a potom jsem se podíval ještě letos na jaře, abych měl tu nějakou aktuální představu o tom viděl. A tohle je právě ten první pohled, který jsem dostal. Protože já jsem si řekl, že je poměrně jako evidentní problém na srbsko-maďarské hranici. Ty lidi přicházejí do Maďarska a tam je nějaký uprchlický tábor. Takže jsem se rozhodl, pojedu tam. Podíš v tom, že když jsem přijel na tu srbskou stranu, tak tam spala taková prostě jako množina lidí na silnici. A nebyla tam jako žádná policie, žádná nějaká jako struktura, kde bylo jasné, co se děje. A to, tam, kde vidíme ty světla, tak tam se vstyčila, nebo kousek před ním se vstyčila na té hranice. To je ten plot, který Maďarsko jejich slovy ochránil před tou... Ale kde jsem z toho? Dobrý. Který chrání Maďarsko před uprchlickou vlnou. A tohle je to, co se stalo na té druhé straně toho plotu. Problém byl v tom, že plot se uzavřel, ale uprchlíkům nikdo nezdělil, že ten plot se uzavře. Takže během prvních dvou dní na to místo přišly 2-3 tisíce lidí, nebyli jsme schopni přesně spočítat. A my jsme tam byli 4 dobrovolníci. Neměli jsme vůbec nic, co bychom jim mohli nějak poskytnout, a takže jsme jako strašně rychle volali do České republiky, aby nám poslal někdo nějaký peníze, mohli jsme koupit alespoň vodu, jídlo a nějaký úplný základ. Ale na té druhé straně hranice, kde stála prostě několika tisíci hlavá skupina, tak pro ně nebylo vůbec nic, ani pro ně nebyla nějaká varianta, co by jako mohli dělat. Prostě tam jenom čekali, co se stane. Protože nemohli jít nějakým způsobem zpátky, protože nebylo rozumně kam, nikde by to asi nebylo úplně lepší. A potíž byl v tom, že jsme tam právě měli tohle pohled na člověka, který k té hranici přišel s nějakým závazkem. Protože to je jistý takový důležitý definující moment, který určuje těch chování, kterých jsme potom pozorovali dál. Ti lidé z pravidla nevyrážejí úplně na vlastní pěst, jakože zkusí vědět do světa a když se to nepovede, tak se vrátí zpátky. Nějak mi to hodně rusí nás. Takové vnímání je, že prostě jako za sebou spálili všechno, co měli.
Pryč.
Co mnou provádíš? Dobrý. Je to nějaké těžce nestabilní. Ale z pravidla prostě jako prodali všechen majetek, prodali úplně všechno, co měli, a vyrazili případně s rodinou, případně nějaký jako vyslanci svých příbuzných, aby to zkusili někam do té Evropy dotáhnout, a mají ten strašný závazek vůči těm, kteří se například skládali na to jejich cestu, protože to dostat se do Evropy je věc extrémně nákladná, protože neexistuje nějaký způsob, jak by se někdo mohl třeba ze Sýrie koupit letenku do Evropy a odletět. Ten člověk musí cestovat přes několik pašeráků, každému dát několik set až $1,000. A to je částka, na kterou by se, nejsem si jistý, jestli úplně každý z nás byl schopen složit. Takže ten člověk, který přichází, je zpravidla zástupcem ještě několika dalších, kteří mu pomohli k té cestě. A když narazí na takovouhle hranici a stojí proti němu takováhle řada policie, tak se mu v podstatě úplně bourá svět, ale on se v podstatě bourá i těm, kteří do něj nějakým způsobem investovali. Protože ty vložili veškerou naději do toho, že jim pomůže. A ona to prostě vidí.
Pro představu, standardně ta cesta, co se pohybuje, vlastně samozřejmě záleží, jakou trasu ten uprchlík volí, ale vyjde to tu rodinu zhruba na $10,000. To jsou nějaké oficiální čísla, které se dají zprůměrovat. Takže si to představte, $10,000, my si koupíme letenku do Chorvatska k moři a zase zpátky. To je prostě mizivá částka, co my dáme potom za dovolenou, jestli oni v jakých podmínkách ještě cestují. Takže $10,000 je nějaký balík, na který se skládá celá široká rodina, vlastně, aby ten jeden mohl vyjet.
Tohle je takový krátký moment k tomu, co se skutečně děje na té straně hranice, která je uzavřená, na té, kde se ty lidi zaseknou. Protože normálně člověk by v celku očekával, že přijdou a budou a nějakým způsobem se vypraví pryč, ale zpravidla tam není autobusová zastávka, nemají informace, kde by takovou zastávku měli najít, nikdo je odtamtud nechce odvíst. A tak tam prostě čekají, snaží se zjistit nějaké informace. Protože v tom, že v takových místech zpravidla není zajištěná jako žádná taková, není zajištěná jako ten hygienický základ. Nejsou tam záchody, není tam pitná voda, není tam voda ani na umytí, nejsou tam lékaři. Takže v podstatě během prvních asi dvou dní se tady z té hranice stal takový poměrně rozměrný záchod. Obrovské měřítku, ve kterém ti lidé museli žít další týden, než se nám podařilo přesvědčit srbské ministerstvo vnitra, aby spáchalo takovou špinavou hru a ty lidi poskytlo autobusy, které si ty lidi mohli koupit, mohli si v nich koupit jízdenku a ty autobusy byly připraveny do Chorvatska. Tam tady ještě takový drobný moment, že Chorvatům o tom plánu nikdo nic neřekl. To je prostě důsledek balkánské války, která je tam stále ještě v té mysli těch národů je celku živá. A tudíž není přece normální, že by se Srb šel domlouvat s Chorvatem o tom, jakým způsobem budou spolupracovat, ale prostě Srb vezme 2000 uprchlíků a odveze je Chorvatovi. A se Chorvat nějak s ním popasuje. Což je v podstatě ten základní mechanismus, jak fungovala minulý rok balkánská cesta. Ten člověk vždycky přišel na jeden konec státu, tam ho ten stát nějakým způsobem drapnul, odvezl ho na druhý konec svého státu a tam ho nechal, ať se jako přeplacatí do státu následujícího. Což teda vedlo k tomu, že ten průchod byl extrémně plynulý a relativně bezpečný, až na ty místa těch individuálních přechodů, ke kterým se potom dostaneme. Tohle se byla právě, strašně takový krásný moment v tom, že na té chorvatské straně to fungovalo úplně jinak, protože Chorvati zrovna v tom místě, kam Srbové ty uprchlíky přivezli, tak dřív měli uprchlický tábor. A tady mi přišlo, že je strašně důležitý si všimnout toho, že tam nevzniknul vůbec žádný chaos. To bylo takové malinkaté městečko, byly manastýr do velikosti asi Kladna, ano, malé městečko říkám, jako Pražák. Ale ti lidé měli ještě v živé paměti, co to znamená, že když přijde velké množství uprchlíků a celku vstřícně, protože věděli, jak se to tehda řešilo, je prostě pozvali k sobě na zahradu a tak. A i když v tu chvíli prostě jako nárazově přijela skupina, která měla asi 2000 hlav, tak se to podařilo v celku bezpečně zvládnout. A popravdě k tomu taky přispěl chorvatský Červený kříž, který jako vytvořil tady tohleto během asi 12 hodin. Jakože jsem jako měl informaci prostě, že jim je tam, že teďka přijíždějí uprchlíci a od 12 hodin později měli prostě připravené nějaké výdejní místo a tak. Jo, tohle je takový ten typický obrázek. Typický obrázek uprchlíků, který se sápají do vlaku, který pospávají na nádraží a tak. A je to v podstatě jako strašně jednoduše vysvětlitelné. Je to ten odraz toho člověka, který vidí, že se před ním ta Evropa nějakým způsobem zavírá. Který má tu zkušenost toho, že to prostě jako o půl dne nestihlo. To jsme potom viděli strašně těch záběrů a obávám se, že si mnozí z nás udělali obrázek kvůli toho, jak se ti lidé naprosto necivilizovaným zeleným způsobem rvou do těch vlaků, ale mnohdy to byli právě ti, kteří se prostě sekli na jedné straně plotu a byli už skoro vyrovnaní s představou, že tam jejich cesta prostě končí. Že končí někde uprostřed nějakého pole a tohle to byla jako jediná zrovna v tu chvíli dostupná cesta, jak se dostat nějak dál. A je to v podstatě i ten problém, který stál v základě toho, co jsme jako český dobrovolnický tým vybudovali v srbském městečku Bergasovu, které bylo na hranici s Chorvatskem, kam přicházeli uprchlíci a naráželi na plot nebo na zábranu, za kterou stála chorvatská policie, která otevírala zábranu každou přibližně hodinu, přibližně pro 50 lidí, což nebylo úplně v poměru k tomu, co přicházelo z té celé strany. Takže ten dav se postupně jako zvětšoval a když nabyl dostatečné velikosti, tak otevřený zábrany znamenalo, že se celý dav prorval těmi zábranami, protože samozřejmě přirozeně každý chtěl být těch 50. A nebylo úplně jasné, jestli ještě těch dalších 50 bude. Bylo jasné, že teďka jde 50 a možná bude ještě dalších a možná taky už ne. Taky se nám jako šířili zprávy, že to prostě už může být konečná, že se tam všichni snažili narvat. A český dobrovolnický tým základu prostě jako se tam snažil nějakým způsobem to jako asistovat té policii a ve chvíli, kdy se to prorvalo, tak jsme prostě jako vytahovali stranou lidi, kteří si u toho polámali ruce, nohy a všechno. A druhý den, co jsem tam byl, tak jsme tamhle v podstatě od toho plotu nahoru takhle, kam to vidíte na obzor, nesli na takových jako improvizovaných nosítkách k doktorům bez hranic asi 11-letýho kloučka, který měl zlomenou kršní páteř a krvácel mu z ucha takovým způsobem, že v podstatě jako každý ví, že to nebylo zranění ucha, že to prostě vycházelo zevnitř. A tohle je právě to, co jsem, to co stalo jako základu toho, tohle je motivace toho, proč jsme si řekli, že do toho musíme nějak vstoupit. Že prostě nemůžeme tohle nechat, aby to jako volně probíhalo dál a dalšího dne jsme třeba už prostě toho kloučka neodnášeli ani k doktorům, ale už jsme jenom volali černý auto. Tudíž jsme si řekli, že budeme vytvářet skupinky takové velikosti, abychom je dokázali s nimi komunikovat, abychom dokázali vysvětlit, co se děje, drželi je sebe daleko, aby nevznikl takový ten obrovský dav. A postupně tím překvodem převedli, přičemž jim prostě vysvětlili, co je čeká, kde jsou, a dali jim trochu takového toho lidského kontaktu, který se na té trase popravdě mnohdy vytrácí. Protože ty lidi jsou tam v nějakém očekávání toho, že prostě najdou nějakou, že to je nějaká cesta k nějakému novému domovu a postupně si je, takže jsou schopní prostě jako obětovat strašně moc z toho svého, řekněme, pohodlí, ale během té cesty v podstatě, dejme tomu, usi řadne přes ty všechny pašeráky, jsou zboží. Ten člověk přichází jako zboží, přichází jako nějaký problém během toho průchodu tou Evropou. Kromě toho, že teda může být zbožím, tak dostává ještě nějaké číslo. Dostává se číslem, ale ne víc než to. Takže náš takový druhý plán byl, že zkusíme aspoň na nějakých těch pár lidí, kterých jsme tam trávili, dát trochu i ten lehčejší rozměr. Jo.
No. Tady vlastně to, co tady vidíte na těch fotkách, tak tady bylo vlastně pro mě úplně šílená jakoby věc, že my, když jsme vlastně přijížděli, 11 hodin jsme jeli už autem, my jsme se tam už někde prostě zapadli, jeli jsme v 8, já jsem utvořil tady v Praze jako 8členou prostě skupinu, jeli jsme tam a po té celé dlouhé trase prostě byly zkazky, musíte přejet tuhle hranici, protože tady vás nepustí, jakmile řeknete nebo zjistí, že jste dobrovolníci, tak vás tam nepustí, máte smůlu prostě. A říkal, OK, takže jsme jeli prostě o 30 km na jiný přechod. Teďka tam je vlastně ty hranice se ještě kříží, takže se to prostě jako objíždí přes více hraničních přechodů. A teďka hlavně neříkejte, že jste dobrovolníci, protože vás tam prostě nepustí. To znamená, dobrovolníci tam přijíždí, máte v autě plno oblečení, máte v autě prostě jako 30 spacáků, je vás 8 a tvrďte si, že prostě nejste dobrovolníci. Takže tam jako nastávaly takové jako srandy, že opravdu se tak jako vymýšleli jako alibi, opravdu takový jako, že kam jedete, prostě jedeme do tohohle města, máme tam kamarády, jestli rozumím, bla, bla, bla. Tady oni ještě neumí anglicky prostě na těch hranicích mnohdy, takže prostě taková domluva prostě jako velmi jako rozmanitá. A potom, co tam přijedete, tak vy zjistíte, že právě Srbové s Chorvatama, oni, jak to říkal Vojta, on to jako moc nezdůraznil, ale to bylo vlastně klíčové, co se tam dělo, že oni spolu nekomunikovali, ale ani na politický úrovni, natož na nějaký policijní, na žádný úrovni. To znamená prostě, Srbové tam přivezli 500 lidí a tohle je vlastně od toho, kde oni je vyhodili a byl přechod vlastně do té hranice, kde jsme se mi o ně starali, tak já nebylo 200 metrů, 300 metrů, něco takového, prostě kratičký úsek. A když mám tam najednou na tuhle tu vybetonovanou část, která ještě teda část není vybetonovaná, že tam je prostě všude prostě bahno, samozřejmě, protože když tam prošlo za ty 4 dny, co jsem tam byl, tak tam prošlo 18 000 lidí, tak samozřejmě to je jasný, že tam prostě bude bahno. Tak najednou ty lidi, najednou jako vám úplně přestává rozum stát, jakože oni přivezou 500 uprchlíků a Chorvati řeknou, no my nemáme busy, takže zavřeno. A vůbec nám je sem nenoste k té hranici, protože my to zavřeme potom na následující 4 hodiny, když tady prostě jakmile bude tlačenice. A my jsme tam najednou jako měli, teď si představte, vystresovaný, unavený, nejvíc jezdili v noci samozřejmě, ještě protože oni Srbové tam nabírali ráno, takže nám je přiváželi třeba jako od půlnoci do 4 do rána byl takový největší nával, vždycky tam bylo 2000 prostě lidí, což bylo hrozně jako nádherný. A teď vy je tam držte, když Chorvati si je neberou. Oni jsou nervózní, teďka prostě ty chlapy, vy neznáte to. A najednou se vám to, já jsem tam zažil skupinu, vlastně tam byl jediný konflikt za ty 4 dny, který takový, jako že se tam začali tak jako poštuchovat. A bylo to pro nás strašně krizový, nás tam nebylo tolik, jako aby jsme tohle mohli jako koučovat. A jakmile opustíte předek té skupiny, kterou tam držíte, jako oni jako pomaloučku začnou prostě jako ta masa se hejbat a vy nemáte šanci to zastavit. To znamená jít do toho davu, tam něco řešit, nějaký konflikt, vlastně nějaký nemůžete. A teďka šílený, a teď jste nevyspalí. A Chorvati tam mají prostě těžkoděnci, stojí tam 30 těžkoděnců, 50 metrů od toho, řeknou, to je v Srbsku, nás to netýkáme, tam nemůžeme jít prostě. A do tohohle vlastně v tom fakt jako zasahoval ten Czech team, což byl opravdu jako nádherná, taková jako silná věc pro mě, že ta pomoc v tu chvíli jsem viděl, jak je prostě potřebná. Protože prostě Srbové tam vyhodí, běžte si tamhle 300 metrů, ale to by byl prostě, to se tam právě děli takové věci, jako prostě vyprávěl Vojta o tom chlapečkovi, a to se tam dělo prostě dnes a denně. A se ten Czech team tohle to stavil na nohy a vymyslel tam systém, jak se to otavuje, jak jsme dělili, jak jsme s nima mluvili a tak dále. A potom ještě Vojta bude pak říkat taky. Neplním potom.
Tady byl strašný. Určitě. Můžeme, jako pokud pomůže kratší technický, tak teďka, když tak
opět. Jo, jenom ty fotky spotil ty nebo někdo?
Fotky jsem často moje část je pozbíraná o tom z nějakých dalších dobrovolníků, protože jsme tam měli i jako několik dobrovolníků čistě fotografu na novinářů, kteří se snažili právě tu situaci zachycovat na místě a udělat nějaký takový úzelnější obrázek, který přinášet k nám. Což je diskutabilní, do jaké míry byli v tomhle úspěšní, ale je to taková jako směs, nejsou všechny moje. Jo, tam byl právě jako jedna věc, která možná byla úplně zjevná, ale tam byl takový jako prostor mezi dvěma polama, tam ty lidi přicházeli, ale tam jako nebyla žádná policie. Tam jako nebyla žádný úředník, tam nebyl vůbec nikdo. To jsme byli prostě my, protože jsme se zrovna jako my zhodli z Česka, že tam pojedeme. A když jsme tam nebyli my, tak tam byl totální chaos. Ale tohle byly v podstatě ty dva poli toho, co se tam mohlo odehrát. Postupně jsme tam teda jako vybudovali poměrně jako sofistikovanou infrastrukturu ze zdarovaných armádních stadů a získali úplně obrovský sklad. Ale jo. No to tam ještě k Bordeaux. Protože to je další věc. První věc jsou ty záchody. Protože jako zajistit uprostřed pole záchod v Srbsku, když člověk není neziskovka a nemá na to prostředky, se ukázal jako naprosto příšerný úkol. Jako v tu chvíli nám tam každý den prospěštělo třeba 6 000 lidí. A měli jsme tam v prvních třech týdnech absolutní počet záchodů 0, potom jsme měli záchodů 6 a potom jsme vyjednali s balkánským OSN, že nám koupili ještě 6, takže jsme měli nakonec jako 12 záchodů. Ale to bylo jako naprosto tvrdý vyjednávák, se kterým jsem mluvil i prostě jako s ministrem vnitra Srbska, ale řešili jsme prostě, jestli nám jako zařídí záchody. A řešili jsme to po třech týdnech, měli jsme jich 12. To jako bylo naprosto jako absurdní. A stejně s tím odpadem, protože jako ono si člověk řekne, jako, že tam jako samozřejmě, když každý vyhodí nějaký pytlík nebo tak, což se jako přibližně stane, tak by narostly celou hromady. Naštěstí ne každý vyhodil pytlík, ale problém byl v tom, že ve chvíli, kdy Chorvati hranici uzavřeli a ti lidé tam třeba spali přes noc a potom najednou Chorvati pískli, otevíráme, tak my jsme ty lidi museli prostě probudit a vyslat co nejdřív. Tudíž tam toho zbylo strašně moc. A my se to o tom neměli vůbec kam dávat. Takže naštěstí jsme teda jako naštěstí, teda když hranice byla uzavřená, tak nám tam dobrovolničili uprchlíci a aspoň to jako odklízeli do stran, abychom potom mohli koupit nějaký bagr, který nám to odházal výrazně dál, ale tohle to byly ty úplně jako základní věci, které tam chyběly. Tohle to byl takový jako obraz naprosto všude přítomný lhostejnost. Kamkoliv se člověk podíval, tak v podstatě jediný výrazný poskytovatel nějakých služeb jsme tam byli my, což je úplně jako cestný. Tohle je jeden z těch jako koncových momentů, kdy se ty čísla zvětšily až někam jako ve špičce jsme měli 12 500 jeden den. Lidi, kteří prostě přišli, a to už nešlo dělat na 50 členní skupinky, to jsme prostě měli už jako obrovský davy, který nám tam uprostřed těch polí prostě pod těma našima stanama pospávali a celý ten proces se protáhnul, takže nám tam lidi trávili třeba jako den a půl. A my jsme mohli dát tak možná jako čaj, deku a doufat, že se tam prostě nic jako špatného nestane. A končili jsme tak, že jsme prostě měli takovéhle obrovské skupiny a snažili se potom nějak trhat a tak, a začalo to být hrozně nebezpečné. Takže se nám potom podařilo přesvědčit srbskou policii, že by nám s tím mohlo skutečně pomáhat. Akorát se ukázalo, že srbská policie na to není cvičena. Takže jsme se dohodli se srbskou policií, že srbskou policii budeme cvičit my, protože už tam máme praxi. Takže jsme srbskou policii cvičili asi 5 dní a to byl největší problém s těma 50 stranýma skupinkama v opravě. Jako, někdy se to říká jako fóry na policii, že neumíme moc počítat, ale jako, to trvalo jako 3 dny z těch 5 udělat to číslo 50, protože Chorvati by brali jenom 50. Ale to se potom podařilo a vzhledem k tomu, že se zhoršilo počasí, tak Srbové to potom byli schopní převzít. Tohle je to, co se dělo teďka v podstatě do dneška. Tohle je řecký tábor v Idomeni. Děláme takový poměrně velký skok. A ne, je to další příklad té hranice, která se uzavřela. Ta uzavřená hranice je tamhle úplně v růžku na hoře. A tohle je to, co vzniklo. Je to v podstatě to místo, o kterém jsem mluvil na začátku, na té maďarské hranici, akorát ve strašně velkých číslech. Jakože na maďarské hranici jsme měli na týden ve špičce 2000, ale spíš tak 1000 lidí. Tady bylo ve špičce 15 000 lidí. A kteří tam jsou ještě teďka, tak tam žijí už třetí měsíc. Na poli, které, jo, tohle je hranice s Makedonií. Vedle toho mimochodem ti lidé spí, takže to takový je jako krásný moment, že tam prostě jako bydlí u té hranice, u které směli, že ji překročí, ale jako není úplně jako kam jinam by jako mohli jít, protože řecké oficiální tábory nemají kapacitu a ta se navyšuje sice jako pozvolná, ale strašně pomalu. Takže prostě jako stále je nějakých 10 000 lidí v turistických stanech, nebo v opuštěných domech, nebo kdekoliv to zrovna jde, protože prostě není kam dát. A není to dost velký problém na to, abychom se tím nějak zvláště zabývali.
A je prostě problém, že tohle se organizuje z velkých měst, z těch prostě buněk nějakých jako úřadů, prostě vlád a tak dále. A to je obrovský problém, protože na všechno jsou prostě dneska postupy, jak se má co řešit. Ale oni prostě nebyli schopni vlastně si v rámci těch států předat informace. My k vám teďka přivezme tolik a tolik tisíc uprchlíků. A to je vlastně otázka nějakého prostě jako přeletu vrtulníkem a tak dále. Ty dneska umí sledovat úplně všechno, ale najednou tohle to vůbec nešlo. Paradoxně, mnohem rychlejší pomoc byla, a to se to fakt tak dělo, že vlastně dobrovolníci jsme byli normálně, my jsme vlastně řešili, kdy přesně pojedeme a co přesně povezem. A my jsme čekali, až přijde nějaký signál a v tu chvíli jsme vyjeli, protože přivezte tohle a tohle. A my jsme za 11 hodin to tam přivezli a bylo to zhruba tak o 2-3 dny rychlejší, než by ten daný stát stihl zareagovat. Oni nebyli schopni přivezt vodu. Z Česka na Srbsko, prostě makedonsko-chorvatskou hranici, to bylo rychlejší dovést jako český dobrovolník, než jakákoliv místní humanitární organizace, což je prostě šílená představa, jako. A my jsme opravdu takovým vlastně stylem fungovali, my jsme věděli, že chceme jet prostě v neděli a čekali jsme, až přijde nějaký signál, protože ty informace se fakt dělaly z minuty na minutu. A mnohem vždycky důvěryhodnější informace jsme měli na té facebookové skupině, která mimochodem vlastně jako vybudovala obrovskou jako strukturu moderátory těch věcí, že to nebylo prostě jako třídní skupina, jak to znáte jako prostě ze školy, kdy tam každý dává prostě fakt 10 příspěvků denně. A tady najednou byla opravdu jako strukturovaná prostě konverzace, jako která dávala prostě smysl a dávala nějaký reální jako čísla a to, co se tam děje. Což bylo prostě, se ukázalo jako, a mimochodem proběhlo to i českýma jakoby médiama, protože to bylo vlastně několik set lidí, kterým pomohli několika desítkám tisíc, stovkám tisíc lidí vlastně v těch táborech, jo, což je prostě úplně super věc.
Já už se trošku přiblížím k tomu závěru, ale tady jsem chtěl ukázat na jeden takový důležitý moment tohle z toho místa, protože jsme si říkali, že ti lidé tam, na rozdíl od těch míst, které jsme mluvili předtím, skutečně žijí. A jako po měsíce. A mnozí mají prostě tady tohlesto. Tohlesto bylo taková jako naprosto jako absurdní konstrukce. A protože ona měla ten krásný efekt toho, že ti lidé mnohdy mají telefony. Ale zpravidla je to úplně všechno, co mají. Takže když v lesi člověk procházel tím táborem, tak tam viděl takovýhle stan. A spod něj prostě jako svítily ty smartfony. A pod takovou jako srandovní plachtou se tam po několik týdnů prostě tísnila čtyřčlenná rodina, vlastně pěti ještě s malým kloužkem. A jako prostě tohle to bylo jejich možný, to bylo to, s čím jako počítali, že budu žít další třeba jako půl rok. protože prostě tu chvíli neměli alternativu, došli jim peníze, takže neměli ani jako variantu toho, že by si koupili, že by mohli jít do hotelu, že by mohli odjet někam pryč. Takže tam prostě tak jako čekali a doufali, jako, že jim někdo třeba jako nějak pomůže. To je prostě jeden takový moment. Já si to podaří to vrátit. Podaří. A ono to bylo celkově idylické, dokud nezačalo pršet. Protože jedna věc je pod takovýmhle stanem vyrazit prostě na víkendovku nebo na nějaký krátký čudr. Druhá věc je v tom bydlet dlouhodobě. A jo. Takže to je problém celkově těch řeckých táborů. Že nejsou řešeny skutečně jako dlouhodobě. Nejsou tam prostě nějaké velké stany, které by měly zvýšenou podlahu a dokázaly na takový problém reagovat. Takže i ty oficiální tábory řízené armádou se přibližně jednou za měsíc, respektive většina z nich, prostě podlehnou na prosté zkáze tím, že přijde velká bouřka. Což, ale jo, ale to je ještě to jako lepší varianta, ty oficiální tábory, tohle je jako prostě život na poli. Život na poli, kde vám protýká takovýhle potůček, který možná vypadá hrozně hezky, ale on to teče od záchodu. Takže. A potíž je v tom, že v tohle prostředí musíte jako vařit, v tomhle prostě děláte jídlo pro děti, v tomhle se tam desítky malých dětí dokonce narodili a tohle to bylo první místo, který viděli. A jo, a tohle je v podstatě to, co tam zažíváte. Když už jídlo je dost, tak ta fronta na něj trvá třeba jako 3 hodiny. Takže prostě vystojíte si takovou frontu, když to uplynou přibližně 3 hodiny, dostanete se k tomu legračnímu walkingu, dostanete malinká do barci a za hodinu a půl se do té fronty můžete jít stopnout znova. A další den znova. A další den znova a znova a znova. A trvá to prostě měsíc a nemá to vůbec žádný východisko. Do toho tam ještě jako takovou kratochvíli občas přivezou nějaký dobrovolníci dodávku a otevřou jí. A asi takový je ten průběh. Protože to je zase další obrázek toho, který je hrozně lehký interpretovat tak, že ty lidi se prostě perou, že jsou prostě násilnický. Ale tady je to tím, že těch věcí je tak strašně málo, že oni prostě nevědí, jestli další den budou mít ještě dost, jestli budou mít ještě to, co potřebují. Já vím, že jsme tam v jednoduché měli nějakou krizovku, takovou, že prostě ten odhad těchto počtu lidí byl nějakých 10 tisíc přibližně. A vypadla nám jedna kuchyně. Takže prostě předtím jsme byli schopni dělat takových 9000 porcí. A teďka jsme byli schopni dělat jako něco mezi 4 a 5 tisícema. Takže prostě jako asi 4 dny, než jsme to byli schopni dotáhnout zpátky, tak prostě nebyl dostatek jídla. Pak úplně padají takové ty úvahy nad tím, jestli jako to rozděluji spravedlně, protože už to ani nejde. A zase je to příklad toho, že to celý stojí jenom na dobrovolnících.
No možná znáte případ toho, co Jan Šibík to vlastně hodně tak jako rozšířil, že a trošku se ještě vracím zpátky tomu, jak prostě natáčel na kameru, jak jsou tam zabalený flašky, že ty uprchlíci vlastně ty věci vyhazujou a spacáky a tak dále. Představte si tu situaci, kdy vy cestujete prostě s 3 dětma třeba ještě, babička, dědeček, oni vždycky říkají, já tam mám rodinu, nemůžete mě roztrhnout, ale jejich rodina je 40 lidí klidně jako najednou. A to znamená, prostě tohle to nejde. A najednou mi řeknou, otevřela se hranice a oni mají prostě desítky vteřin na to, aby si vzali ty věci, které potřebují a jdou. A představte si prostě jako samozřejmě flašku balený vody, vezmete si jednu, kterou prostě a jdete a neřešíte to. A samozřejmě, že když tam projde prostě jako 10 000 lidí denně, tak samozřejmě, že tam spousta spacáků a spousta vody zůstane. A to tak prostě je. A to je jako by je to hrozně jednoduché to tady vidět, prostě jako to jsou šmejdi, prostě oni mají smartfony. Jako představte si, že emigrujete z vaší země, protože tam prostě vám vybombardují barák, tak si taky nevezmete 3310, kterou máte doma schovanou, prostě starou Nokia, ale vezmete si ten telefon, který máte. A je to prostě úplně automatický. A tam vedle sebe putovali prostě lidi z nejchudší vrství Sýrie, až jsem se tam bavil prostě s majitelem advokátní kanceláře, on říkal, já jsem měl 30 zaměstnanců, měl Braille, Dolce a Gabbana prostě, a tenhle ten člověk tam cestuje a měl 4 igelitky, svoje 3 děti, ženu a rodiče i jeho a jeho manželky. A on cestoval s těma 4 igelitkama. A tenhle ten člověk takovýhleho postavení, tak to je jako pro představu, co se musí dít, aby vy jste takhle šli. Arjen, malá holčička, prostě to byl pro mě strašně silný moment, kdy oni tam čekali 4 hodiny v dešti, než otevřeli tu hranici. Tý holčičce bylo 25 dní a 20 dní byly na cestě. Ona v pěti dnech, co porodila svoje dítě, tak vyrazili na cestu s celou rodinou prostě. A tohle to vy tam zažíváte úplně jako dnes a denně. To je prostě příběhů, kterých mám takhle jako 1000 na té ruce a vy můžete vyprávět o každém takovýhle příběh.
Já bych se asi, možná trošku trochu další čas, a tak bych to rád tak nějak uzavřel tu pohledem na to, co si myslím, že je tam skutečně ta jako nejpalčivější věc. A co je ten problém, který nám v tom celém uniká, protože ve chvíli, kdy máte dospěláky, který vyrážejí za prací nebo jakkoliv, tak to není až tak velký problém. Ale v případě, že rodina prchá ze Sýrie a má správné načasování, tak si prostě může stát, že v tom řeckém táboře máme dítě, kterému je 11-12 let a nemělo vůbec žádnou šanci někdy potkat nějakou školu. Je tam prostě jeden výsek, který ty generace prchlický z té syrské společnosti, která je tyhle způsobem už jako nenávratně poznamenána. A my to prodlužujeme dál, protože v uprchlických táborech jako vážně nejsou školy. Tohle je v celém Idomeni a v celém tom okolí, kde je přibližně 15 000 lidí, jediná škola. A ta ještě jako nevznikla tak, že by tam přijela nějaká instituce a organizovala školu. Ale to je škola, kterou si prostě jako zorganizovali uprchlíci tím, že tam sehnali stan, a který si půjčili od doktorů bez hranic a prostě vyhlásili, že tam budou dělat školu, protože to takhle už dál nejde. Ale jako tímhle s tím způsobem, když to lidi necháváme jenom čekat, až se jako něco stane, nedáváme jim vůbec žádnou šanci. Tak vážně část toho, čím jsou nebo čím ta generace může být. A je celku evidentní, že tady s náma prostě bude. A že budeme žít nějakým způsobem společně, ať už to bude v Evropě nebo prostě celkově v globalizovaném světě, tak tyhle s tím to část toho, čím oni jsou, ubíjíme a neumožňujeme jim, aby skutečně v tom budoucím životě obstáli. A to mi přijde, že úplně to nejdrastičtější, co se na těch hranicích odehrává. Když ponechám stranou všechny ty jako akutní krizovky, tak tohle je věc, která mi přijde, že je úplně to nejhorší a nejcennější věc, o kterou naší lhostejností přichází.
To, co tady ještě, pardon, vidět na té krásně, jako na té škole.
Mám ti jen platit?
Ne, to nemusíš, ale to si vlastně udělali uprchlíci sami, zatkáli tu školu. A to, co bylo nádherné, že spousta lidí říká, prostě sem nám přichází prostě banda opic. To je takový ten český jako pohled. Jako v každý 50. Já jsem nezažil, my jsme dělali do skupiny po 50. Říkám, 18 000 lidí prošlo asi pod mýma rukama zhruba po těch 50. Ani v jedný 50. Nebyla tam 50, kdyby nenašla člověka, který by neuměl anglicky. Vždycky tam bylo ještě víc lidí, kteří uměli anglicky, protože já jsem musel vždycky překládat jemu, anglicky jsem s ním mluvil, aby on mohl mluvit v celé té skupině. To, co prostě bylo a to, co tam ten Czech tým do toho dával, prostě bylo to, že my jsme jim jako dávali informace. Nacházíte se na srbsko-chorvatské hranici. Opravdu jo. Oni nevěděli prostě, kde jsou chudáci. Představte si, že fakt cestujete a jste prostě, a tam byli právníci, doktoři, vedle prostě jako učitelů, opravdu úplně všechny vlastně složky, jako žijeme tady, tak se prostě vzali a stěhujou se dál. A to, co jako chci říct, že to jsou fakt úplně jako lidi, úplně jako my prostě. Oni mají samozřejmě jiný kulturní základ úplně, mají jako jiný pohled na věc a tak dále. Ale prostě, já jsem tam potkal jednu zahalenou ženu úplně, jakože jí byly vidět oči, jinak prostě ženy úplně v pohodě. Dávali, podávali nám ruce, říkali, my jsme se bavili, proč, oni se nám ptali, proč tam jsme, prostě když zjistili, že jsme křesťané, my nám říkali, my se za vás budeme modlit, byli to muslimové, prostě, že úplně naprostý míru, oni sami říkali, my se za vás budeme modlit, protože prostě to je super, co tady děláte. My jsme jim říkali, my jsme na vás pyšní, že prostě, jako jdete, že to tady zvládáme společně, že je noc, vy tady máte malé děti, děti jsme učili kámenušký papír, prostě, takový jako různý věci, protože se s nima nedomluvíte, že jo. A to bylo nejlepší, rozptýlili tu skupinu, udělat tam pohodu, zpívali jsme, nechali jsme zpívat národní písničky, zpívali jsme mi český, prostě zase lidovky s nima, učili jsme takovýhle různý prostě věci. A tohle je věc, která najednou úplně proměnila atmosféru té skupiny, kdy najednou ty národnosti, které se fakt nemají rádi, a to tak prostě jako je, že některé ty národnosti opravdu, že tam putují, my ty skupiny museli fakt dělit jako striktně po těch 50, jinak Chorvati nám řekli prostě smolík pacholík. Tak opravdu tam byl tohleto jakoby problém a my jsme opravdu těmahle věcma se to tak snažili řadit, aby to bylo v pohodě. Už jsme tady odpověděli pár věcí. Ještě jednu věc jsem chtěl říct, a to jenom úplně tak okrajově se dotknout, ještě se dotkneme nějakých takových mýtů, které možná okolo toho panují. Ale první věc je, co je fakt taková jako důležitá, je, že to, co se napíše v médiích, a to včetně nějakých Mladých fronty i dnes, že to má jako bereme někdy fakt takový jako prostě médium, tak to je největší médium u nás, tak to bude jako dobrý. Tam je strašně moc jako hoaxů, co se vždy šíří, tak je toho strašně moc. A vlastně ten celý ten problém jako je někdy mnohem větší, než se zdá. A já bych to chtěl vůbec na jednom příkladu, když ministři vnitra rokovali o tom, že by se zavedly kvóty. Nevím, na jaké straně jste stále vy, jestli jste byli pro kvóty nebo proti kvótám, je to celkem jedno. Kvóta pro Českou republiku, která vlastně byla, tak bylo 1591 uprchlíků, že bychom přijali jako Česká republika, to byla kvóta pro nás. Naše politické prostě špičky si postavili kariéru prostě na tom, nebo to, že my odmítáme prostě kvóty. Představte si 1591 lidí do České republiky, do 10 milionové prostě země, to je nic, to je prostě hrstka. A oni řekli, my přijmeme 1500. Ale z médií si nikdy nedovíte, že my jsme řekli 1500 a kvota je 1591. My jsme řekli ne maximálně 1500, a to, že ta kvota je o 91 lidí, to už si nikdy nikdo nedoví. A když jsem se koukal na záběry z Evropského parlamentu, protože tohle je co, vlastně mě ta uprchlická krize zajímá dost toho politického pohledu, nebo to je něco, co mě jako baví, tak tam vidíte ty ministry, kteří rokují prostě v těch pauzách a debatují v těch hloučkách, kromě našeho prostě Chovance, který tam sedí na zadku, protože on neumí jediný cizí jazyk. Prostě náš ministr vnitra, takže on s nikým bohužel debatovat o tom nemůže. A takovýhle věci se vlastně jako dějou, že on odmítá kvóty a mluvíme o 91 lidech vlastně. Takovýhle věci se dějou strašně moc často a jsou toho plný média, tak tomu by tak jako být hrozně obezřetný to, co v těch médiích je napsaný, protože já si fakt rovnu říct, že prostě v každém druhém článku, který se týká uprchlické krize, tak vám najdu něco, co není pravda a to nejsem žádný jakoby člověk, který by se tím nějak odborně zabýval. To tak prostě je. Já bych byl rád, Vojte, kdyby si ještě nám řekl, velký mýtus, co tak panuje, je, že přichází sami muži, tak jestli bys to srovnal s nějakýma číslama, jak se to vyvíjelo a jaký nějaký aktuální stav.
Já jsem byl varovaný, abych chtěl statisticky vyzbrojil obrázka. Jo. tam je asi 50 slajdů, které jsou pro ten případ, kdyby spadla otázka. Ale prostě to, co jsme pozorovali, bylo strašně zajímavé. My jsme, tam bylo zvláštní, obzvlášť v ten podzim na té balkánské cestě, to, že skutečně nikdo nevěděl, kdo k nám přichází. Že tam za mnou přibližně každý týden přicházel pan z BIS se pozeptat, tak kdo k nám teda jako jde. A my jsme teda jako počítali, dělali jsme tyhle odhady, které potom jsou z velké části převzatý od nás. A pozorovali jsme v celku jako zajímavou věc, že na začátku, když jsem tam byl, tak mi to přišlo, jako, že jdou jako samý chlapi. Jako vždycky za to jsem se celku trefil. Ale potom, jak cena té dopravy klesala a jak čas plynul, tak jsme začali pozorovat, že najednou se nám tam objevuje víc a víc rodin. A už jsme, potom jsme se na konci podzimu už ptali prostě jako, čím to je. Jakože najednou jdou a oni nám prostě říkali, že my už tam toho chlapa máme, že ten to prostě jako zkoušel na první, jakože to byla ta první věc, tanec, že to zkusil. A když se to podařilo, takže oni za ním šli až potom, protože to riziko té cesty, no, úplně jako neznámý části světa s baťuškem, který se pravděpodobně ještě jako ztratil v moři, bylo prostě hrozně velký. Ale ve chvíli, kdy se ta cesta potom stala takovou jako plynulejší, tak se nám tam začaly objevovat rodiny s dětma, a když se podíváme úplně na konec tohle z toho, tak nám to v podstatě jako přicházelo takové jako běžný demografický rozdělení. Jakože to už tohle stvrzení bylo pravdivý z počátku, ale už to tak není. Naproti tomu v té Itálii, kde když si člověk udělá nějaký graf toho, kolik lidí tu cestu prostě nezvládne, a ty čísla jsou strašně velký, tak tam to jsou stále ty prostě jako nejsilnější a nejodolnější, kteří mají skutečně, kde skutečně je důležitá ta otázka, jestli tu cestu zvládnou. Protože ta cesta z Itálie, teda do Itálie, není prostě 60 km na nápoku okovacím člunu, jako je z Turecka na ten nejbližší řecký ostrov. Ale tam je to skutečně extrémně náročná výprava, kterou skutečně lidé po tisících nezvládají. A lidé číslo by o tom šlo zacházet, ale to si nechme na jindy.
Super. Ještě, jestli ukážeš fotky s tím Montebern.
Jo, ukážu.
To, co vlastně je, co se taky hodně jako řeší, že islám nás zničí. Já neříkám, nechci to, tu situaci zlehčovat, samozřejmě, když prostě jakoby, a historicky to tak je prostě, v rámci jakoby, opravdu ta masa má nějakou sílu, ale nějaký jako dá se žít nějakým způsobem vedle sebe.
Tohle je firmy jako první jako improvizovaná muslimská modlitevna. Fór je v tom, že ta křesťanská je prostě 5 metrů vedle ní.
A jako, za ní je, jo, to je vedle sebe.
Jo. Jakože to tam prostě funguje takhle vedle sebe. A za celou dobu, co tam bylo, a i co tam prostě působilo Čechým, tak nemáme jako nějakou zvěst o tom, že by tam jako panovala nějaká jako výraznější nevraživost. Ani jako méně výrazná. Jako samozřejmě tu a tam se stane, že Pepa praští Frantu, ale nad jako rámy stoly této závažnosti tam ten problém není. A přišlo mi to jako strašně pozoruhodný, protože přece jenom máme prostě jako v hlavách ty představu jako pro nás sledování křesťanů na Blízkém východě, což není věc, kterou můžeme nějak lehčovat. A můžeme říct, že to prostě jako bylo statisticky příkladem z Idomeny vyloučeno. Není pravda a problém je to hrozně závažný. Ale v té skupině, kterou jsem měl tu možnost poznat, ten konflikt prostě neexistoval. Ti lidé žili vedle sebe, mluvili spolu. Bylo to fakt, jako, že prostě jako šli, rozešli se, každý si šel k tomu svýmu a potom se potkali zpátky a šli na kafe nebo na čaj. Takže tohle to bylo naprosto pro mě jako překvapivý zjištění.
To samý prostě, že nám jako tak žehnali, prostě my se za vás budeme modlit, že jsme předtím vedli jako diskuzi o tom křesťan, poslávno a co, my se za vás budeme modlit, mějte se, my jdeme do Chorvatska. Prostor pro vaše dotazy. A tam ještě jsme toho víc, ale nechme to být, ať máte určitě možnost se ptát.
Máte založen nějaký konto, jako oficiálně, jakože...
Máme. Máme, protože ta česká dobrovolnická skupinka na začátku byla skutečně jenom jako pár dobrovolníků, kteří vyjeli, že se podívej, jak se to děje a když tak pomůžou. Postupem času jsme vytvořili jako tu facebookovou skupinu, která narostla poměrně obrovských rozměrů. A na pozadí toho celého musela vzniknout nějaká neziskovka, abychom byli schopni přijímat i nějaké peníze od státu. Takže na pozadí Czech Teamu je zapsaný spolek, pomáháme lidem na útěku a když tak potom kontakty na něj rád předám, ale máme ho přijímáme pomoc.
Takže jsem toho náboženství, jestli máte jako představu o tom náboženském rozvrstvení těch uprchlíků, procent jako utíká křesťanů, muslimů a tak.
Popravdě k tohle z tomu čísla nemám. Co jsem tak nějak bral, tak mi přišlo, že velká část je jako prostě převažující většina, když to člověk bere pohledem na ženskou část té skupiny, protože tam to poznat je, tak byly muslimové, ale abych říkal, jestli to je 90, 95 nebo 85%, to si netroufám, ale nemyslím si, že ta křesťanská skupina je výraznější než těch 15%. Ale skutečně není to podložený nějakým výraznějším průzkumem.
Mě by zajímalo, jakou mají jako motivace nebo spíš jako představu toho, že když sem přijdou, tak jako co potom tady, že prostě je takový ten fáma, že v podstatě musím vyžírat sociální dávky, že jo. Tak jako, jak to mají
po ní,
že se s
tím
bavili?
Jako správný Čech se bojí o to, že uprchlíci nám berou práci v Německu. To je jako, že my nedostaneme práci v Německu, což je mimochodem jakoby další z mýtů, který opravdu jako přetrvává naši společnost. Vzhledem tak jako zasmějem, ale opravdu jako spoustu reálně Čechů jako má pocit, že spousta uprchlíků v Německu bere těm Čechům, který by jeli do Německa v práci. Je to vlastně hrozně zvláštní věc. To, co, s čím jsem se setkával já, když jsme se tam vlastně bavili právě v těch prolukách jako s těma lidma, tak oni říkali, my jedeme do Německa, my jedeme do Švédska a tak dále, tak mluvili. Já jsem se vždycky ptal jako proč. A oni jako vlastně nikdo vlastně za tu celou dobu nebyl schopný vydat nějakou poměrně jako stručnou brožuru o nějakých základních faktech těch států, protože oni neměli skoro žádné informace. To znamená, oni měli pocit, jako, že opravdu jako některé státy jsou země zaslíbené. A to, co jim vlastně nakukali v uvozovkách některý převaděči a to samý zase třeba i jakoby Srbové a tak dále, kteří mi řekli, nám řekli tohle, a to je proto, aby jako oni opustili tu zemi. A oni tam žili jednak bez informací a když už nějaké informace měli, tak nebyly pravda. To znamená, prostě tohle byl vlastně obrovský problém, kdy oni opravdu měli úplně jiný očekávání. A to teďka nastalo i z generací 21, vlastně to, co se tady děje teďka s těma iráckýma rodinama, kteří zase prostě jedou zpátky a to je obrovský teďka jako mediální prostě jako pecka, ale prostě je to taky, není to vůbec tak černobílý, jak je to napsaný. To znamená, jim chybí opravdu informace, strašně moc, jako o tom, co je čeká. Oni říkají, že někdo říkal vlastně, na Němci dávají přece každému, kdo přijde, tak dávají 5000 €. Jako, jsem říkal, a kde jste tohleto vzali, jako prostě, taky to není. Tam fakt chybí ta informace, jako, a je to pak uprchlík od uprchlíka.
Někdo jim vědoměl
hlavně, jako, že někdy to je tak, že oni zase si šuškají i mezi sebou, že to nechci říkat, že jakoby je to všechno, že spíš je to nedostatek informací, než jakoby to, ale ona se ta informace velmi jako rychle ohne. Máme se tak poslední dva dotazy.
A já bych chtěl, kterou jsem prostě jednu skupinu, která je tam poměrně významná, pojmenoval. Protože samozřejmě přibližně každý vám řekne, že nějak jako rámce počítá s tím, že sežene nějakou práci a bude vydělávat peníze a tak. Ale je tam poměrně velká skupina lidí, kteří odcházejí ze Sýrie a jsou vysokoškolský studenti, kteří prostě jako jsou těsně před ukončením studia. Což by pro ně prakticky znamenalo, že by ve chvíli, kdyby studium ukončili, tak by museli jít do armády. Takže je tam poměrně dost velká skupina Syřanů, která do Evropy přichází s tím, že mají nějaký prostě doklad toho svého vzdělání. Ještě neúplně dokončené, mnohdy jsou právě před nějakou zkouškou. A přichází s tím, že prostě by tady chtěli nejdřív dostudovat, takže nějak se dostat na evropské školy a v těch studiích pokračovat. To je takový jako moment, který mě tak jako překvapoval.
Poslední dotaz.
Jo, já mám určitě dotaz na český média, teda ve srovnání s tou realitou a s tím, co prezentovala český média. Je to jako fakt zásadní velký rozdíl a druhá věc je, pokud to teda je rozdíl, je to, co je tvůj názor, je to prostě buď laxnost těch médií, že prostě jim to celkem ukradne, jenom prostě něco dají do zpráv, nebo je to jakoby záměr nějaký vysloveně šířit nějakou paniku nebo prostě šokovat, aby lidi média četli, prohlíželi a tak, nebo je to prostě vysloveně čerpání z chybných zdrojů, že se jakoby obrací na ty zdroje, které dávají špatné informace. Jako třeba jako ty státy, že prostě jestli to neřešili.
Celé jako v základu tohle z toho problému vidím to, že tam ty média nejsou přítomny. Protože potom můžeme se pokoušet to nějakou objektivní novinařinu jako sebe víc, ale prostě to je věc úplně marná. Jako co jsem byl na tom přechodu mezi tím Srbskem a Chorvatskem, tak byl jsem tam nějaký měsíc a půl. A z toho tam česká větší média strávila přibližně den. To je prostě jako základní problém. Jakože ve tu chvíli nemůžete vůbec podávat objektivní informace. I kdybyste hrozně chtěli. A to už od toho můžeme potom odbočit ještě stranou do toho, do jaké míry je nějaký ten rozpor s tou realitou záměrný. Ale přišlo mi, že tam strašně jako scházelo to, že ty lidi tam, že ty novináři tam skutečně neměli zástupce. Nebyl tam zástupce ČTK, který by tam byl dlouhodobě. Byla tam slečna, která tam přijela, udělala zprávu a odjela pryč. Jo, což mi přišlo, že byla jako základní chyba. A pak to nebylo možné. Nicméně můj jako osobní dojem z toho je, že informovat o těch zprávách tak, že zdůrazňujeme tu negativní věc podporující nějaké takové ty bouřivější emoce, prostě je něco, co se prodává lépe. A mám tu tendenci podezřívat některá z bulvárnějších médií, především z toho, že se soustředili jenom na ta témata, která byla skutečně mohla vyvolávat nějaké vášně a zvyšovat tržby. V tohle mám tendenci vidět na pozadí toho celého tu volnou ruku trhu, než nějaký úplně strašně negativní záměr, ale vidím v tom celkově jako logickou závislost toho, co budí emoce a co se dobře prodává. Tudíž přijde mi to, že to na základě tohle z toho byl záměr a ten rozpor tam celku patrný byl v tom, že právě v těch českých médiích jsme se nedostávali k příčinám těch problémů, o kterých byla řeč. Byla mnohdy řeč o tom, že uprchlíci udělali tohle nebo tamhle to, nebo proti uprchlíkům byla použitý pepřový spray nebo nějaká taková zpráva, ale už jsme nešli dál, už jsme nehledali, proč se to stalo. A taky mnohdy jsme nedostali i při velmi pečlivém studiu toho, co v médiích bylo dostupné, jsme se nedostali k tomu jednomu konkrétnímu člověku, který do té Evropy přichází. Což mi přišlo ve srovnání třeba s BBC nebo s nějakými většími mediálními korporacemi zvláštní, že jsme se u nás skutečně drželi v té rovině těch čísel, v té rovině té velké skupiny nějaké nedělitelné. A že ten jeden konkrétní člověk, který přichází, se úplně z toho celého obrázku vytratil.
Děkuju. Musíme končit. Ještě budeme se určitě teďka ještě společně modlit. My tady ještě chodně, ale z Vojtovi potom jakože někam nespěcháme, takže určitě, kdybyste chtěl pás dotazit, tak určitě proto ještě prostě bude. A jinak děkujeme za pozornost.